Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și cărți. Mă bucur ca astăzi să putem avea o discuție caldă, o discuție pe un subiect sau pe mai multe subiecte de actualitate. În ocazia aceasta am invitat aici la masa dialogului un prieten, un om care va vorbi mai mult din experiență și sigur și din pregătirea pe care o are pe domeniul acesta, subiectele pe care noi le vom aborda în această ocazie. Spun bun venit în ocazia aceasta lui Felix Mușat. Bun venit, Felix!
Bine te-am găsit, David!
Felix, pastor cu pregătire în domeniul psihologic, cu o experiență, tocmai de aceea am și remarcat lucrul acesta în prezentarea pe care ți-am făcut-o, cu o experiență, zic eu, destul de bogată în lucru cu tinerii. Discutăm astăzi despre o carte recent publicată la editura Viață și Sănătate. De fapt, este cea care a generat dialogul nostru de astăzi. Provocări și taburi pentru tinerii creștini. Poate că unii dintre dumneavoastră deja ați intrat în posesia acestei cărți sau poate că unii vă veți hotărâ să o procurați după dialogul nostru de acum. Înainte de a intra în subiect, vreau să te întreb dacă simți că sunt unele diferențe între adolescența ta, prima tinerețe, și provocările pe care le au adolescenții tinerii de astăzi.
David, se pare că lucrurile se schimbă. Nevoi rămân aceleași, sunt universale indiferent de anul în care ești născut, însă contextul în care se dezvoltă sau se împlinesc anumite nevoi diferă. Și dacă este să fim foarte deschiși, să analizăm așa cu un ochi critic, dar și cald în același timp generația actuală de adolescenți, pentru ei au rămas aceleași nevoi de afecțiune, de intimitate, de iubire, de acceptare, dar puse într-un context oarecum diferit. Pentru că anumite lucruri s-au schimbat de când am fost noi adolescenți. Iar provocarea noastră ca lideri este să încercăm să înțelegem generația aceasta, să înțelegem contextul în care se dezvoltă, să încercăm să vorbim pe limba lor și să le răspundem nevoilor nu doar așa cum am fi vrut noi să ni se răspundă nouă, ci adaptând mesajul exact la nevoile pe care ei le-au acum.
Care crezi că sunt factorii care generează schimbările acestea despre care tu vorbești, schimbările dintre generația tinerilor în care ai crescut tu și generația tinerilor pe care îi crești acum sau în viața cărora ești implicat?
Păi, în primul rând, vorbim de impactul tehnologiei pe care noi nu l-am avut. Contactul cu lumea virtuală, accesul la informații într-un mod excepțional, inteligența artificială, care e o revoluție de un an, doi acum, din ce în ce mai puternică, toate acestea oferă o aparentă informare pentru tineri, dar nu formare. Problema noastră a fost o lipsă acută de informații și de comunicare. Pentru noi, subiectele care au fost abordate în cartea aceasta au fost tabuuri. N-a avut cineva timp să stea să vorbească cu noi anumite lucruri. Dacă erau menționate în anumite seminare de tineret sau în anumite predici, deja erau lucruri rare și le savuram. Ah, ce tare, uite, s-a vorbit exact pe nevoia noastră. Astăzi, pe de o parte, vorbim de faptul că tinerii au acces și cunosc foarte multe lucruri. Știu detalii, cunosc implicații. Pe de altă parte, vorbim însă și de o incapacitate relațională, emoțională a acestor tineri, pentru că abuzul de tehnologie, plonjarea în virtual, produce o generație de oameni cu anumite lipsuri la capitolul relațional, cu anumită lipsă de a se deschide sau de a comunica foarte eficient. Ai senzația că le știi pe toate, ai senzația că o carte nu-ți mai poate răspunde la niște întrebări pentru că prietenul tău ChatGPT îți poate răspunde instant într-un mod foarte cald și foarte prietenos. Iar în același timp, dacă o carte nu te mai ajută, poate cu atât mai mult nici dialogul cu un lider, cu un mentor, cu un părinte, un profesor, un pastor, poate nu mai e de actualitate.
Aș vrea să le prezint celor care ne urmăresc la momentul acesta câteva dintre temele abordate. Rolul stimei de sine în dezvoltarea omului, reperele maturizării feminine, sunt titluri din cuprinsul acestei cărți. Titlul care reflectă, de fapt, temele abordate de autorii care au ales să scrie pentru cartea aceasta. Dragostea adevărată nu este autoservire. cum să te înțelegi cu părinții tăi, alegerea conștientă și matură a partenerului, atingeri intime înainte de căsătorie, este exact subiectul pe care l-ai abordat tu, Felix, o mulțime de subiecte care pot fi considerate taburi. Și vreau să te mai întreb un lucru. Spuneai că aceste subiecte în vremea adolescenței tale, adolescenței noastre, erau niște taburi. Din lucrul la nivel practic, din modul în care simți tu la momentul acesta, s-au schimbat foarte mult lucrurile în sensul că acestea au depășit nivelul ăsta de tabu, se discută mult mai deschis, subiectele acestea sunt abordate într-un mod deschis în familie?
În anumite medii rămân taburi, pentru că vorbim de tineret și de Biserica Adventistă care încearcă să ofere tinerilor răspunsuri și ocazii speciale, am căutat să spargem acest statut de tabu al anumitor subiecte privind curtenia, intimitatea, pornografie și așa mai departe. Am încercat să discutăm deseori, deschis cu tinerii despre lucrurile acestea. Ceva mă face însă să cred că în anumite medii în care ei se află, poate în comunitățile locale, poate în dialog cu părinții lor, aceste subiecte încă rămân cu un stigmat de nu vorbim, nu spunem, mai bine nu întrebăm. Stau de vorbă deseori cu părinți de adolescenți și recunosc foarte tranșant că nu vorbim cu copiii noștri anumite subiecte pentru că nu știm ce să spunem. Am preferat să o facă cineva din afara cercului nostru familial, să o facă un profesor, faceți-o voi la biserică, pastorul. A nouă ne este foarte greu să vorbim despre anumite lucruri. De ce? Pentru că, pe de o parte, copiii știu multe și ne temem că ei știu dintr-un mediu necontrolat de noi și poate ceea ce știu ei nu este în acord cu ceea ce știm noi. Pe de altă parte, părinților le este foarte greu să se vulnerabilizeze, să păstreze și ideea aceasta de căldură, de deschidere, rămânem prieteni, te iubesc, în același timp trebuie să și spun ce este bine, ce este rău, să-ți prezint niște consecințe ale unor alegeri greșite și de ce nu să reușim să ne conectăm. E mult mai lejer să spui caută și tu, uite, ia și tu cartea asta și citește-o, decât să stau de vorbă cu tine pe baza unei astfel de cărți și să-ți spun ce a însemnat pentru mine anumite ispite, cum am făcut față în istoria mea, cum am trăit povestea de dragoste, în așa fel încât copilul acela să lege o informație de o istorie de viață. Adică să îmbrace informația cu o emoție, cu un afect, cu o căldură care să rămână, să întipărească. Noi niciodată nu o să ținem minte doar informații. De fiecare dată rămân în mintea noastră informațiile care sunt îmbrăcate într-o emoție. Și dacă am reușit să-i dăm o astfel de formă informației, da, ea rămâne pe termen lung.
Știi ce simt eu la momentul acesta? Copiii, încă de la o vârstă relativ mică, nu mai vorbesc de adolescenți și tineri, dețin foarte multe informații. Adică, ca părinte, trebuie să conștientizez odată pentru totdeauna faptul că a nu vorbi despre lucrurile acestea nu înseamnă că copilul meu nu vorbește despre ele în alte medii, cu alți prieteni și așa mai departe.
Așa e, am avut o situație în care am vorbit într-o tabără, de exemplu, discutat foarte deschis despre pornografie și despre acces la o informație despre sexualitate pervertită. Am rămas surprins să observ că pentru undeva la 90% dintre adolescenți a fost foarte benefică discuția. Am primit și o reacție din partea unui părinte, copilul meu n-a știut niciodată despre așa ceva și doar în urma discuției cu voi a început să știe că există așa ceva. E posibil ca un procentaj destul de mic din generația aceasta să fie crescut într-un clopot de sticlă și să nu aibă acces, să nu știe, pe când însă marea majoritate sunt plonjați într-o lume și au nevoie de informații clare, de repere, să știe foarte clar ce e bine, ce nu e bine.
Felix, aș vrea să facem un pas înainte și să abordăm un pic subiectul pe care tu l-ai abordat în cartea aceasta. Dar, prieten, dacă vreți să începeți cartea aceasta direct cu subiectul pe care îl abordează Felix, îl veți găsi în carte la pagina 89, Atingeri intime înainte de căsătorie. Vreau să te întreb, cred că ai consiliat foarte mulți tineri în perspectiva căsătoriei până acum. E suficient să fie conștientizat de lucrul acesta în cadrul consilierii premaritale, cum e ea cunoscută, sau ar trebui ca ei să fie în temă cu subiectul și mai devreme.
De obicei, consilierea premaritală o facem atunci când se apropie nunta. Vorbim de oameni maturi, 20, 24, 30 de ani poate. Și pentru cei mai mulți, reprezintă deja un război pierdut. Da. Nu are sens însă să minimalizăm importanța consilierii premaritale. Indiferent ceea ce s-a întâmplat sau ce urmează să se întâmple în viața lor, consilierea premaritală este o unealtă fantastică, o resursă minunată pentru cuplu. Înțeleg mult mai bine în ce vor intra, se cunosc mai bine unii pe alții, văd care sunt ariile unde ar trebui să crească, unde sunt vulnerabilitățile lor de cuplu. Însă, cred că cel mai important este să stabilim mult mai devreme anumite repere la capitolul acesta al atingerilor intime, al intimității, al sexualității. Și aici aș spune că perioada în care ne apropiem de ieșirea din adolescență ar trebui să fie deja caracterizată de dialog public cu ei. De ce spun lucrul acesta? Sunt ritmuri diferite de dezvoltare prin perioada adolescenței. Dacă începem cu toți, imediat, să zicem, la vârsta de 12-14 ani, poate public nu facem bine și decât creăm așa o uniformizare neînțeleaptă. Acolo aș vedea doar interacțiune 1-1. Dacă sunt curiozități sau dacă sunt dileme, e foarte bine să stăm de vorbă 1-1. Este rolul părinților la un moment dat să cultive pentru copiilor informație și educație sexuală. Dar întrebări la cele, ca cele la care am răspuns în acest articol ar trebui puse deja spre 16-17 ani în mod frecvent, deschis, asumat la anumite întâlniri, pentru că tinerii noștri au nevoie încă de pe atunci să aibă repere sigure. Pe aici spun da, aici spun nu.
Acum, eu am convingerea că o parte dintre cei care urmăresc dialogul nostru și vor urmări dialogul până la final, ar putea considera că suntem un pic demodați pe ideea pe care noi o construim în dialogul pe care îl avem aici. Tu vorbești despre repere. De unde fac rost de reperele astea? Pentru că trăim într-o societate în care, fac o scurtă paranteză, băiatul meu a fost educat până acum într-o școală adventistă, într-un anumit cadru, într-un anumit context. Evident că a avut conexiuni mai largi în afara școlii, însă acum fiind la facultate reușește să își facă o imagine mult mai completă despre modul în care gândesc oamenii din jur. Aproape în fiecare zi discutăm pe diverse subiecte și modul în care oamenii văd într-un mod extrem de diferit de principiile cu care el a crescut. Și din motivul acesta spun că unii dintre cei care ne privesc acum se întreabă dacă ce repere, dar de unde, cine îmi spune, cine stabilește ce e ok și ce nu e ok. Mai ales pe subiectul ăsta unde inima
cere, e, hormonul bate,
da,
principiul.
Și dacă e poate și o dragoste autentică.
David, am căutat să abordăm 10 întrebări foarte concrete despre intimitate. Și diferit de ceea ce s-ar fi întâmplat poate în perioada în care noi am fost adolescenți, fiecare răspuns este bazat pe un studiu psihologic. Deci nu vorbim doar de anumite principii morale, etice, spirituale pe care le putem extrage din scriptură. Așa zice Dumnezeu, să nu faci asta, asta e prea curvie. Ci vorbim și de studii concrete despre ce se întâmplă atunci când băieții pornesc avalanșa atingerilor intime. Ce spun studiile despre promisiunile băieților privind obținerea intimității fizice? Și am căutat ca fiecare răspuns să înglobeze în el un studiu cu niște rezultate realizate de oameni de știință. De ce spun lucrul acesta? Pentru generația aceasta, studiile, experimentele, știința poate juca un rol foarte important. Acum, e foarte adevărat că în același univers al științei poți să găsești studii care îți stimulează intimitatea sexuală foarte devreme. Sunt studii care spun că ai nevoie de diversitate, ai nevoie să știi cât mai mult, să experimentezi. Însă în același timp sunt studii care arată foarte clar care sunt costurile, care sunt prețurile pe care un adolescent le va plăti dacă pornește în treaba aceasta. Așa că la întrebarea ta aș spune într-un mod foarte simplu. Da, e posibil ca în lumea în care trăiești reperele să fie haotice. Fiecare să trăiască după un alt set de valori. S-ar putea la un moment dat un tânăr, poate chiar student, să fie stigmatizat pe faptul că el încă mai este virgin. Și cunosc cazuri de bullying pe acest subiect, ca și când e o mare rușine că tu nu ți-ai început viața intimă. Ceea ce mi se pare un nonsens, este un faliment moral al societății în care suntem. În loc să păstrezi ideea de intimitate pentru căsătorie, pentru a nu avea niciodată un termen de comparație, pentru a iubi total și pentru a te atașa total de persoana cu care te căsătorești, astăzi vorbim de experimente din ce în ce mai dese, de cât mai multe experiențe cu care chiar ne mândrim. Unui tânăr care se află într-un mediu care batjocorește valorile lui, reperele lui morale, i-aș spune să nu se lasă intimidat de treaba aceasta. Pentru că, până la urmă, valorile lui nu se raportează doar la Dumnezeu, ci și la succesul familiei lui de aici. Și toate studiile arată că dacă vrei o intimitate de calitate, e foarte important să ai fidelitate și să ai interacțiuni de calitate cu o singură persoană. Pentru că celelalte relații creează un atașament mai scăzut și o lipsă de intimitate.
Dar știi că în societate există deja o cultură a experimentării.
Așa este.
Chiar dacă nu este o chestiune, să zicem, oficială, în medii, în unele medii se vorbește foarte deschis despre treaba asta. Nu ai cum să știi dacă e bun omul, partenerul cu care vrei să mergi mai departe, dacă nu experimentezi. Atunci, a experimenta înainte e o chestiune care ține de a lua niște decizii bune. Sau a te hotărâ, măi, uite, aici da, cu ăsta da, cu ăsta nu, sau cu ea da, cu el nu, cu ea nu.
Acesta este un mit promovat de industria de entertainment. Hiper-erotizarea relațiilor romantice. Fiecare trebuie să ducă undeva, la niște săruturi, la niște acte sexuale, la nopți de neuitat. Ori am înțeles un principiu biblic, și anume Dumnezeu a creat un om, din perspectivă sexuală, compatibil să se poată căsători, să poată avea o relație cu orice femeie. Cazuri de incompatibilitate sunt extrem de rare, să spunem anatomic sau biologic. Însă, ideea de compatibilitate sau de afinități e adevărat că apare și în momentul în care tu ai diversitate. În momentul în care mănânci un singur fel de mâncare și știi că acela este singurul fel de mâncare și ori de câte ori ți se face foame, mănânci acea mâncare, n-ai termen de comparație. În momentul în care să pe piață ai 50.000 de oferte și tu azi mănânci un fel, mâine altul, poi mâine și tot așa, s-ar putea la un moment dat să ți se formeze gustul într-un anumit fel. Problema apare în timpul unei relații de familie, de căsătorie, când juri fidelitate și când opțiunile tale cu care te-ai obișnuit înainte de căsătorie s-au limitat. Atunci n-ai decât o singură soluție. Ori îți înșeli partenerul pentru că ai poftă să mănânci și altceva, ori îți înfrânezi anumite porniri și iei niște repere foarte clare. În momentul acesta se întâmplă ceea ce spune Scriptura. Știți de unde vine ideea de înfrânat sau desfrânat? Nu vine de la curvie așa cum o înțelegem noi, ci de la ideea de frână. Îmi pun frână sau anulez frână. E absolut normal ca în anumite momente instinctele mele să mă ducă spre a experimenta, spre a diversifica, spre a face orice altceva. Dar eu cred că un om care are principii și valori se înfrânează. Mă, știu ce trebuie să fac. Nu are rost să-mi distrug familia, nu are rost să-mi rănesc partenerul de viață, nu are rost să trăiesc după aceea sub imperiul comparațiilor, eu sau partenerul meu. Le spun deseori adolescenților, cum îți poți tu imagina viața intimă în momentul în care strângi soția în brațe și o vezi că se uită în gol și probabil ea se gândește, dar el nu mă sărută așa cum mă săruta XYZ, dar intimitatea cu el nu e așa, uite, era altfel, cucutare, a, ce frumos ar fi fost să mai fie iarăși. Păi automat satisfacția maritală scade enorm, considerabil.
Intenționam să ajungem în zona aceasta, însă tu ai anticipat un pic prin răspunsul tău, pentru că ai trecut dincolo de intervalul acesta de vârstă care include cumva copiii și tinerii. Și e bine că ai făcut lucrul acesta, pentru că subiectul acesta al relațiilor bazate pe atracția fizică, pe atingeri și așa mai departe, este un subiect pe care îl întâlnim din ce în ce mai des în societatea noastră, inclusiv în rândul adulților. Și aș vrea să te întreb la momentul acesta, cum pot gestiona ca adult provocarea asta? Pentru că înțeleg că Aceasta nu e doar o provocare pentru tineri, pentru a testa, pentru a încerca chestiuni noi pe care nu le-au mai experimentat până la momentul respectiv, ci e cumva o provocare inclusiv pentru adulți. Și printre temele societății noastre de astăzi, întâlnim, din păcate, întâlnim o mulțime de astfel de situații în care se produc abuzuri și așa mai departe.
Păi ar trebui să stabilim câteva principii înainte de a da un răspuns și mai punctual la întrebarea ta, David. În primul rând, este ceea ce le spun și adolescenților. Cel mai puternic organ sexual, atât la femei cât și la bărbați, nu e ce ne gândim noi prima dată, ci e creierul. Pentru că în minte se creează scenariile. În minte sunt folosite imaginația pentru a construi fantezii sau... Uh-huh. Problema este că noi nu mai știm să ne frânăm mintea în anumite momente. Și cum vorbeam și mai devreme, în momentul în care intri într-o producție a Hollywoodului sau a serialelor Netflix, în care totul se termină cu o scenă erotică, mintea ta la un moment dat, aproape subconștient, setează ideea că este normal. Este normal. Când te afli într-o societate unde deja oamenii se mândresc cu anumite aventuri, de asemenea, se mai dărâmă ceva din temelia pe care tu ai pus-o moralității tale. Și, dintr-o dată, în loc să iau gândirea, rațiunea, o chestiune care să fie sănătoasă, privind principiile mele în domeniul acesta, îmi pun instinctele ca fiind cele care mă conduc. Și nu fac altceva decât să iau un vagon care ar trebui să fie condus de o locomotivă numită creier, să-l pun în fața vieții mele și să-l pun, tu mă conduci. Așa îmi vine, așa mă simt. Când vorbim de abuz, pentru că ai pus și problema în felul acesta, abuzul este într-un moment în care un om nu doar că și-a pus un vagon al instinctelor să-i conducă viața, dar s-a și decuplat de la o locomotivă care trebuie să fie rațiunea și nu mai înțelegi nimic din ce se întâmplă cu viața ta. Aș spune că abuzul nu ar trebui tolerat niciodată, în nicio formă, sub nicio formă de compromis. Dacă vorbim de un abuz asupra unor adolescenți, un abuz de natură sexuală, neapărat trebuie mers, vorbit, indiferent de costuri, autoritățile trebuie anunțate. Un astfel de comportament trebuie scos la iveală, fără nicio jenă, fără nicio reținere. Și ar trebui să spunem din nou clar ceea ce noi credem și am spus-o deseori, toleranța este zero față de astfel de lucruri. Problema apare atunci când victimele nu îndrăznesc să vorbească.
Tocmai de asta am spus, am făcut referire și la abuz, pentru că uneori agresorul, victimele poate că au comportament diferit, uneori au posibilitatea sau au curajul să reacționeze, alteori la momentul în care sunt abordate, efectiv nu au timp sau nu au capacitatea de reacție
capacitatea.
Și atunci agresorul nici nu consideră ca fiind un abuz lucrul acela. Lipsa de reacție a victimei înseamnă un acceptacit a situației.
Pe de o parte, noi suntem într-un vid de soluție la capitolul acesta, am fost până acum. Anume, ca biserică și societate, nu te poți sesiza decât pe baza unor plângeri concrete, a unor reacții asumate. Pe de altă parte, victima nu îndrăznește să facă lucrul acesta de teama stigmatului. Vor râde de mine, sunt de vină, am fost violată sau violat, mi-am pierdut renumele, imaginea de sine, totul suferă la capitolul acesta. Și dintr-o dată, pe lângă stigmatul acesta al vinovăției și pe lângă o întreagă dramă emoțională pe care o trăiește o victimă, se mai adaugă și ideea că nu se rezolvă problema. De aceea cred că atât ca societate, cât și ca biserică și, nu știu, în orice mediu ne-am aflat, trebuie să cultivăm ideea, trebuie discutat, trebuie asumat. Și în momentul în care o mărturie este dată, pe baza acelei mărturii trebuie să apară și o soluție. Iar un abuz trebuie oprit din fașă. Studiile arată că în orice mediu, în orice cerc de oameni, la un anumit număr statistic, găsim oameni care au anumite dezaxări. Iar în momentul în care, într-un astfel de cerc, nu sunt puse niște granițe ferme, dom'le, să știu, dacă am atins vreodată granița aceasta, imediat e scandal, am plângeri la poliție, sunt dat în urmărire, am un istoric. Dacă vede că nu se întâmplă lucrul acesta, oamenii aceștia se duc și mai departe și continuă, iar numărul victimelor crește. De aceea spun, mai ales pentru că am ajuns în zona aceasta de intimitate și mai ales în zona de abuz, ar trebui în modul cel mai deschis să ne asumăm, să vorbim, nu doar să vorbim, să ne plângem în dreapta sau în stânga sub formă de zvon. Pentru că la capitolul zvon nu poți să rezolvi anumite lucruri. De aceea Nici nu poți să distrugi imaginea unui om doar pe o vorbă pe care o auzi. Ci acea vorbă trebuie demonstrată cu o plângere scrisă, cu detalii, unde s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Iar în situația aceea, omul trebuie redus imediat la tăcere, izolat, pedepsit, iar organele de justiție din țara aceasta trebuie să intervină și potrivit legilor să ofere pedepsa pentru un astfel de comportament.
Doar ce am intrat în esența subiectului, însă trebuie să spun că suntem, mai avem un minut și jumătate până la finalul dialogului nostru. Ceea ce noi discutăm aici este așezat pe un background ancorat destul de bine în Scriptură. Și pentru că suntem în ultimul minut al dialogului nostru, aș vrea să ne lași un gând care să ne trimită către Scriptură ca fiind o sursă a gestionării sănătoase a unor astfel de relații, a unor astfel de provocări cu care se întâlnesc tinerii, dar nu doar tinerii, în zilele noastre.
Hai spune că așa cum l-am descoperit pe Dumnezeu, El nu este un polițist obsedat de gafele noastre la capitolul acesta. Să poată să amendeze toate iubirile tale interzise, toate emoțiile care ți se nasc, toate atingerile nepotrivite pe care poate le-ai avut sau nu, pentru că la un moment dat vorbim de avalanșă, când s-a pornit, e greu să oprești, dar descoperi un părinte pe toate paginile Scripturii, un prieten drag care își dorește ca tu să nu gafezi, să nu-ți ruinezi viața. Pentru că știe că atunci când tu ai ieșit dintr-un anumit protocol al moralității, viața ta se complică. Nu spune neapărat că ți-ai pierdut cerul în acele momente. Nu spune că sunt create sau făcute păcate de neiertat și că, vai, dacă acum ți-ai pierdut virginitatea, nu mai vezi cerul niciodată. Noi am căutat să dezaprobăm lucrul acesta ca biserică, vorbind și accentuând ideea de compromis și de pericol în care te afli. Problema este însă că îți vei complica enorm de mult viața. Vinovăția pe care o vei avea de dus, lipsa satisfacției pe termen lung, conștiința încărcată, ideea că nu-i poți oferi partenerului tău ceea ce el poate să-ți ofere, ideea că te vei uita la un moment dat în ochii cuiva și anumite scene pe care le-ați trăit împreună îți vor da un sentiment de disconfort, toate acestea creează doar un cadru mic a ceea ce se întâmplă acum și aici. În definitiv însă, toate acestea sunt legate de destinul veșnic. Deși, așa cum am spus, nu un gest cât de mic sau o abatere cât de mică de la anumite principii te face să-ți ratezi veșnicia, ele pot să facă parte dintr-un proces mai amplu al degradării morale. Și când se întâmplă lucrul acesta, poate fi doar un declanșator pe un drum al căderii. De aceea e foarte important pentru orice tânăr și tânără, pentru orice adolescent sau mai tânăr, pentru orice soț sau soție, la capitolul acesta lucrurile să fie foarte clare, asumate, să abordăm fără nicio problemă consilierea, statul de vorbă cu un pastor, cu un psihoterapeut, să discutăm despre problemele acestea, să ne înțelegem cum funcționăm, să știu care sunt vulnerabilitățile mele și să lucrez cu ele. A lucra cu vulnerabilitățile noastre înseamnă a ne ruga, a sta de vorbă cu Dumnezeu, a căuta să-mi întăresc anumiți mușchi ai motivației și ai discernământului moral și, de ce nu, să fiu din ce în ce mai puternic în fața ispitelor. Nu înseamnă că nu vor mai fi. Nu înseamnă că pot să ajung la o anumită vârstă și nu a dispărut totul de pe... Ci înseamnă doar că mi-am format un obicei de a mă încadra în niște principii.
Felix, îți mulțumesc tare mult pentru gândurile pe care le-ai împărtășit aici, astăzi, în ocazia aceasta. Îți mulțumesc pentru textul pe care tu l-ai scris pe subiectul acesta în carte și pentru amprenta pe care tu ai lăsat-o până acum în viața tinerilor cu care ai intrat în contact.
Mulțumesc și eu pentru ocazie, David. Felicitări pentru emisiune. Vreau să felicit pe Noemi Monica, cea care a coordonat proiectul nostru, această carte specială, și sper că o astfel de carte să ajute adolescenții și poate și părinții în dialog cu adolescenților.
Dragi prieteni, ne oprim aici cu dialogul pe subiectul de astăzi. Vă propunem cartea aceasta, Provocări și taburi pentru tinerii creștini. Dacă sunteți părinți, este și pentru dumneavoastră. Dacă sunteți tineri, cu atât mai mult. Până în ocazia următoare, vă dorim să aveți un timp plăcut în compania celor mai bune cărți. Pe curând!